Komiði sæl. Ég heiti Sigurður Skúlason og ætla að lesa bókina Maður og náttúra með Sigurlaugu Margréti Jónasdóttur.
Ég heiti Sigurlaugu Margréti Jónasdóttir. Maður og náttúra í flokki kennslubóka í náttúrufræði sem kallast Litróf náttúrunnar. Bókin er ætluð efstu bekkjum grunnskóla. Í þessari bók í upphafi fjallaðum ljóstillífun og bruna og vakin athygli á því hvernig grænar plöntur skapa skilyrði fyrir allar aðrar lífverur á jörðinni. Síðan umfjöllunum vistfræði, þar sem lýst tengslum milli mismunandi lífvera og milli lífvera og umhverfis þeirra. Í þriðja kafla lýst hvernig umræður umhverfismál hafa þróast frá staðbundnum vandamálum yfir í hnattræn og lögð áhersla á að allir geta lagt sitt af mörkum í þeim efnum. Þá tekur við kynning á erðafræði, þar sem nokkur hugtök eru útskýrð, fjallaðum frumuskiptingu og lýst hvernig erðaupplýsingar berast frá kynslóð til kynslóðar. Lokakafli bókarinnar fjallaðum þróun lífs á jörðinni. Bókin í fimm köflum og 148 blaðsíður og tekur 7 klukkustundir og 23 mínútur í lestri.
Í bókin mikið af ljósmyndum og teikningum. Jón Baldur Hlíðberg teiknaði myndirnar í bókina, en á blaðsíðu 148 skrá yfir rétthafa ljósmynda. Það efni ekki lesið. Aftast í bókin jafnframt orðskýringar og atriðisorðaskrá. Atriðisorðaskráin verður ekki lesin, en orðskýringarnar sem á blaðsíðum 144 til 146 lesnar.
Höfundar bókarinnar heita Susan Fabricius, Fredrik Holm, Ralf Mortensson, Annika Nilsson og Anders Nýstrand. Hálfdan Ómar Hálfdanarsson þýddana. Námsgagnastofnun gaf bókina fyrst út árið 2011 en hljóðbókin kom út árið 2012. Bókin var hljóðrituð hjá hljóðbók.is.
Hafdís Finnbogadóttir ritstýrði íslensku útgáfunni. Yfirlesarar voru Ágúst H. Bjarnason, Hrefna Sigurjónsdóttir, Kristjana Guðlaug Jónsdóttir, Ólafur S. Andrésson, Snorri Sigurðsson, Þórdís Guðjónsdóttir og Örnólfur Torlasíus. Inni á titilsíðu bókarinnar lestrarráð sem verða nú lesin. Kæri nemandi, allir námsmenn þurfa temja sér góðar námsvenjur. Hér góð ráð sem gætu hjálpað þér við lestur bókarinnar. Áður en þú byrjar lesturinn. Skoðaðu bókina vel, myndir, kort og gröf. Lestu efnisyfirlit og kaflaheiti. Hvað fjallar bókin? Hvað veist þú efnið? Á meðan þú lest. Findu aðalatriðin. Skrifaðu hjá þér minnispunkta. Gott að gera skýringarmyndir eða hugarkort. Spurðu það sem þú skilur ekki, til dæmis orð og orðasambönd. Eftir lesturinn. Rifjaðu það sem þú last. Veltu fyrir þér hvað aðalatriði og hvaða atriði skipta minna máli. Hugsaðu það sem þú hefur lært og tengdu við það sem þú vissir áður. Reyndu að endursegja textan með eigin orðum.